У аўторак 13 верасня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У дзень будзе пераменная воблачнасць з праясненнем, без дажджу. Вецер парывісты з захаду. Тэмпература ад 15 да 19 градусаў па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Концерт гурту «Вераси» у фальварку «Добрые мысли». Минск, улица Могилевская, 12. Початок о 19 године.
Борисовский «Батэ» гуляет в Празе с праской «Викторией» у групповым раунде Лиги чемпионов. Стадион «Эден» початок о 20.45.
У Страсбуры отбывается пленарное посяджение Европарламенту.
У Каіры міністры замежных справаў арабскага свету абмяркоўваюць сітуацыю ў Сырыі.
У Нью-Йорку пачынаецца 66-я сесія Генеральнай асамблеі ААН, якая працягнецца да канца верасня.
Таксама ў гэты дзень.
1501 год. Мікеланджэла пачынае працу над мармуровай статуяй Давіда.
У 1562-м князі і баяры Вялікага княства Літоўскага на палявым сойме каля Віцебску ухвалілі прапанову аб новай дзяржаўнай уніі з Польшчай і накіравалі яе вялікаму князю.
У 1953-м Мікіта Хрушчоў быў назначаны генеральным сакратаром КПСС.
1968-м Альбанія выходзіць з варшаўскай вайсковай дамовы.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1819-м Клара Шуман, нямецкая піяністка, кампазытар, жонка Роберта Шумана.
У 1876-м амерыканскі пісьменнік Шервуд Андерсон.
У 1893-м пісьменнік і журналіст Андрэй Мрый загінуў у 1943-м у ГУЛАГу.
У 1958-м беларускі гісторык Александр Краўцэвіч.
У гэты дзень памёрлі.
У 1593-м французскі філозаф Мішэль Мантэнь.
У 1872-м нямецкі філозаф Людвіг Фейербах.
У 1983-м беларускі этнограф Марыян Пецюкевіч.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Сапраўдным люстрам нашага складу думкі з'яўляецца наша жыццё. Мішэль Мантэнь.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.